Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
En riktig god torsdagsmorgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes. Etter hvert så får vi også med oss forvalter Dan Erik Glover i Odin Forvaltning, der vi blant annet skal prate litt om, hans siste besøk i Kina og andre aksjer i fremvoksende markeder. Men først skal vi ta en kjapp titt på Oslo Børs som går som i går steg til en ny toppnotering etter en oppgang på 0,5%. Og i dag så venter Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne flatt. Det var derimot blandet på Wall Street i går kveld etter gode sysselsettingstall og en avventende holdning fra Jerome Powell under hans tale på Stanford Universitetet. Der sa han at det ville ta en stund før beslutningstagere ville evaluere den nåværende tilstanden for inflasjonen, noe som gjør timingen av potensielle rentekutt usikker. I Asia og Stillehavsområdet torsdag morgen er det en bred oppgang, der blant annet Nikkei i Japan stiger 1,6%, mens Kospi i Sør-Korea er opp 0,9%. Markedene i Hongkong, fastlandskina og Taiwan er derimot stengt på grunn av en fridag. Når det gjelder oljeprisen så har den falt svagt siden midnatt, og et fat nordsjøolje handles nå til $89.12. I andre nyheter så har tall for norsk sjømateksport tikket inn på morgenen, der Norge gjennom de første 3 månedene av året eksporterte sjømat for 40,2 milliarder kroner. Det er 1,2 milliarder kroner mindre enn samme periode i fjor. Samtidig så meldte Bakkafrost i går kveld at de hadde et slaktevolum på 14.300 tonn på Færøyene og 7.300 tonn i Skottland i første kvartal. I samme kvartal året før var slaktevolumet på 11.000 tonn på Færøyene og 8.100 tonn i Skottland. I går fikk man også en beskjed om at finansdirektøren i Norcod, Arne Christian Hoseth, har sagt opp sin stilling for å gå over til en tilsvarende posisjon i et annet selskap. Norcod-aksjen er ned 67% det seneste året. Vi er straks tilbake med Dan Erik Glover i Odin etter en kjapp pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl Johan Molnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da det bare å ta godt imot forvalter Dan Erik Glover i Odin. Velkommen til oss.
Takk for det.
Du har jo nettopp vært i Kina, og jeg tenker vi kan jo egentlig bare starte med å snakke litt om det, for det må jo ha vært kjempeinteressant. Du sa jo at dere har møtt mange forskjellige selskaper og fått et lite sånn inntrykk i hvordan økonomien og forbrukerne er i Kina. Så kan ikke du bare starte med å fortelle hva dere opplevde?
Jo, det kan jeg. Jeg kan jo først starte med å si, altså vi hadde jo veldig mange selskapsmøter, det var jo en konferanse vi reiste til, men også etterpå så reiste vi litt rundt i fastlandskina, så konferansen var i Hongkong, men vi reiste videre rundt i Kina, mellom Hongkong og Shanghai, egentlig langs kysten der da. Og da tok vi jo reiste mye med lyntog, og en liten knapp for lyntog, det er fantastisk effektivt. Så det er noe vi har å lære her i Norge. Vi møtte jo det tema for denne turen var jo hovedsakelig å møte kinesiske automatiseringsselskaper, altså selskaper som produserte dingser og ting, og mye innenfor elbilindustrien, og så i tillegg så møtte vi en del selskaper innenfor konsum da. Så kan du si at de to elementene vi tok med oss, først vi kan jo starte med konsum. Kinesiske konsumenter var jo veldig svake, altså i pandemien gjorde at de sparte veldig mye penger av det de tjente. Og så var tanken at når Kina gjenåpner igjen, så skulle disse begynne å bruke av de sparepengene, men det har jo da ikke skjedd. Og det har kanskje vært en av de store overraskelsene de siste årene etter at man fikk en gjenåpning da. Og det er flere grunner til det. Ene er jo eiendomssektoren, at man følte man ble litt fattigere når eiendomsmarkedet kollapset. Veldig mange kinesere hadde jo mye av verdiene sine i eiendomsmarkedet. I tillegg så har jo også tilliten til myndighetene blitt svakere. For man har blitt stengt inne, det har vært ganske harde kår, og det har gjort at man ser ikke samme tillit til sikkerhetsnettet i Kina, som gjør at man da sparer mer på egenhånd. Og det har gjort at konsumet har vært ganske svagt. Men det vi ser er at det er jo også lommer i Kina hvor det går bra. Sånn, vi møtte jo for eksempel et kinesisk selskap som har retten til å drive Kentucky Fried Chicken i Kina, for eksempel. Og de går veldig bra, fordi det er billig mat, og det, man ser jo at man går ned i kvaliteten på det man spiser ute, og da går det ganske bra.
Så kinesere er jo på Kentucky Fried Chicken.
Ja, det var mye som gjelder. Det var mye sånne, altså de vil heller ha sånn friterte kyllingburger enn vanlig burger, for å si det sånn. Så det var veldig populært.
Men dere har jo også notert i oppdateringen du sendte tidligere i dag, så er det jo, altså det er noen segmenter i Kina hvor konsumet har kommet litt tilbake igjen også etter pandemien. Mm. Hvilke segmenter er det snakk om?
Reise ser man også nå at de bruker litt mer penger på. Og det er ikke så mye, man har ikke sett den store utenlandstrafikken enda, men vi ser ganske stor innlandstrafikk, så tog er jo på en måte en måte, man reiser mye rundt omkring i Kina med lyntog, men også innlandsflytrafikk har tatt seg opp da, så de liker å feriere, og de kan også feriere i eget land da. Så der ser vi at vi har tatt opp, at de har kommet seg litt tilbake igjen da.
Men var det noen av selskapene der som dere har i porteføljen som dere var og besøkte, eller var det litt sånn for å kikke litt rundt i markedet for å se hva som faktisk befant seg der og få en take på ja, elbilindustrien og...
Ja. Ja, nei, vi besøkte vel ingen selskaper vi hadde i fondet. Så det var litt, vi var mer fokus på å finne nye ideer. Det er jo en stor del av jobben vår, er å prøve å finne de nye selskapene som vi har lyst til å investere i. Samtidig så er det er jo også mellom fjerde kvartalsrapportering og før første kvartal er ferdig, så det er flere av selskapene som er i blackout-periode når vi var der nede. Så to av de selskapene som vi har i fondet var i en blackout som gjorde at vi ikke kunne møte dem.
Hvilket selskap var det, kinesiske selskap, var som imponerte deg mest?
Ble veldig imponert over Geely. Det er jo et selskap som, altså ikke nødvendigvis som et investeringsselskap, eller et selskap å investere i, men det som imponerer meg mest var jo hvor automatisert den industrien har blitt i Kina. Det man tenker ofte på er jo at kinesiske elbiler og sånn, og alt som blir produsert i Kina, er mye mer basert på billig arbeidskraft. Ja, det er billigere arbeidskraft, men ikke så mye billigere arbeidskraft enn en del andre land, som India og Vietnam og så videre. Så det er der du egentlig går for å få billig arbeidskraft. Men Kina har en vanvittig, brukt mye penger og investert veldig mye automatisering. Så de fabrikkene, vi var jo blant annet og besøkte en av de fabrikkene som Geely eier, som blant annet produserer noen av Volvo-bilene som selges i Kina. Og den fabrikken var jo betraktelig mer automatisert enn Tesla sin fabrikk, blant annet.
Men da er det hybridbiler de går for det Polestar har de vel omtrent kuttet løs og skal leve på egen hånd.
Ja, Polestar er jo elbiler, og Volvo går jo også over til elbiler, men dette var et annet merke. Sånn, det som er litt morsomt med Kina er at du har jo et uendelig antall elbilmerker som har poppet opp de siste ja, 5-6 årene egentlig. Og dette var en av de, og dette var et merke som heter Seeker, som er et merke som er da eid av Geely, eller delvis eid av Geely, og produseres da på Geely sin fabrikk, og det er et pure elbilselskap da. Så det er det elbiler er jo nå, er det nesten 40% av nybilsalget i Kina er elbiler, så det er det, de går veldig fort over til
Du har litt større insentiver til å bruke elbil i Kina, fordi at du har fått bort forurensningen, altså vi ryddet jo bort forurensningen i byene på et annet tidspunkt, for det var industriell forurensning, og da merker man jo en enorm forskjell fra det jeg har sett fra videoer, så du har helt annet insentiv til å switche til elbil enn det vi har hatt, fordi vi føler ikke en så stor forandring. Men har du noen synspunkt på Polestar utifra møtet med Geely?
Nei, det Polestar produseres ikke på den fabrikken heller, så det møtte vi ikke. Det har jeg ikke noe inntrykk av. Nei. Men det er mer en sånn, det er ett av mange, mange merker, og så er det et merke vi kjenner i Norge, for de var ganske tidlig ute og har showroom og selger biler i Norge. Men det som jeg tror kommer til å skje, at det kommer til å pøse ut en haug av nye merker som vil prøve å entre det norske markedet, blant annet. Da. Eller i hvert fall europeiske markedet, og da er Norge veldig attraktivt da, å selge biler i. Så det er, og det er jo klart at det, når du ser på den automatiseringen og hvilke priser de klarer å produsere disse bilene til, så tilsier det sannsynligvis at prisen på en bil kommer til å ikke gå så veldig mye opp.
Skal du kjøpe Geely-aksjene da?
Ja, det akkurat det har jeg, den regnestykket har jeg ikke gjort enda, så jeg har ikke sett så mye på det. Og bilindustri er noe som vi vil være litt forsiktige med, fordi det er noe ekstremt konkurranse, og du ser jo det at alle rapporterer at salgsprisen er på vei ned, så det blir jo et veldig sånn race to the bottom basert på prisen, og det vil også være vanskelig for selskapene å opprettholde store høye marginer da. Og det er jo gjenkjent fra historien i bilindustrien at det er et rotterace, og det er små marginer.
Var det hos andre elbilprodusenter da det var det?
Nei, så det var den bilprodusenten jeg fikk være på hos en fabrikk, men ellers var det mer sånn underleverandører og selskaper som automatiserte fabrikker, som produserte maskiner som gikk til automatiserte fabrikker da. Så de produserte nærmest sine egne maskiner. Men det var bare det som imponerte meg var hvor mye automatisert det har blitt da, og hvor mange de har jo... De reduserer jo arbeidsstyrken på fabrikkgulvet med 30-40% da, på grunn av den automatiseringen. Og det overrasket meg da. Og det overrasket også flere andre som var på den turen. Vi var jo flere som reiste sammen fra forskjellige investormiljøer da, som hadde samme inntrykk.
Det er jo spesielt da.
Det er veldig,
såpass langt.
Ja, det er det som...
Er det målt da eventuelt mot europeiske markeder? Eller altså, som vi ser her hjemme for eksempel da?
Ja, det, i hvert fall for bilindustrien da, så kan du se at Geely er jo en av de som produserer flest biler per ansatt. Altså sånn, de har mer automatisering, så antall ansatte på gulvet i forhold til biler som produseres, så er det jo veldig høyt. Og det vi ser er jo at sånn Volkswagen og Ford og GM er jo ganske avhengig av veldig mye arbeidsstyrke, mens de asiatiske har blitt litt mer automatisert, så Toyota og Kia og de koreanske er jo mer automatisert enn de amerikanske, men så de kinesiske er jo faktisk på samme nivå. Så du ser jo at det er en høyere automatiseringsgrad da, innenfor den industrien.
Men de som lagde robotene, så du hvilke merkevarer det var, og hvilke selskaper det var, og har du tenkt å investere i noen av de?
Det var ABB. Det var ABB, ja. ABB overalt på de robotene. Så det er jo... For de som investerer i Norden, så er jo det interessant for svenske investorer.
Ikke sant? Mm. Skal vi gå litt mer inn på fondet, hva det faktisk inneholder? Altså, ja. Nå har det jo vært ute og sett masse selskaper, men hvis vi ser på fondet som en helhet, der har vi jo ifølge Morningstar, for det har jo ikke kommet den oppdaterte månedsrapporten helt enda, siden vi fortsatt har helt i starten av april. Men det var en oppgang på rundt 6,8-6,9 så langt i år, frem til da de offisielle tallene tikker inn. Hvordan har det vært å manøvrere seg gjennom de første kvartalet, blir det jo egentlig da, av året?
Ja, jeg kan si gjennom påsken så har det vært ganske positive markeder, så jeg tror nå i dag så snakker vi jo nesten rundt 9-10% opp eller noe sånt nå, hittil i år da. Så det er, hva skal jeg si, ja, det er, vi synes jo måneder og kvartaler er veldig kortsiktig, så vi gjør jo ikke veldig store endringer i fondet. Vi prøver jo å fokusere på de selskapene som vi mener kan generere verdier over lang tid da. Så lite manøvrering har vi gjort. Vi har kjøpt ett selskap som er tatt inn. Det møtte vi forresten også i Hongkong. Det var noen enkelte selskaper som kom utenfor Kina som også var med på den konferansen. Så vi har tatt inn ett selskap som heter International Container Terminals. Det er et filippinsk selskap som drifter containerterminaler rundt omkring i verden egentlig. Så de største markedene deres er Filippinene, så klart, hvor der de startet, men de har også et stort marked i Mexico og i Brasil og i Australia og Indonesia og så videre. Så de har
Så Maersk og Dubai Ports er jo typisk eier av terminaler, så jobber de for de, eller konkurrerer de med de for å ta over mindre havner for containerterminaler?
Ja, så disse har veldig spisset strategi. Det er et mindre selskap, så de går eller etter de litt mindre terminalene. Ja. Og de går også etter kun de terminalene som importerer eller eksporterer, altså der hvor containeren slutter eller starter, da. Ikke der hvor de måtte bli omplassert til en annen, altså fra en større båt til en mindre båt. Og hovedgrunnen til det er at da er det mye større yield per container, for du kan ta mer ekstrainntekter, for du får toller inn, og du har mer oppbevaring på land, som gjør at de har mye høyere yield per container. Og så er det mer strukturell vekst, da. Det er mindre også avhengig av altså endrede mønster i handelstrafikken vil ikke påvirke så mye disse her. Så for eksempel det at du hadde problemer i Midtøsten og Suezkanalen var delvis stengt, så påvirker ikke det, fordi det er, de skal bare uansett bare ha inn sine terminaler, nei, sine containere. Og selskapet er ekstremt dyktig drevet, veldig langsiktig. Et selskap som har bygd seg opp, startet jo med en terminal, og så kjøpt den, eller de har ikke kjøpt den, men de inngår avtaler med ofte staten eller myndighetene som driver disse terminalene fra før, og sier at vi kan drive denne terminalen mer effektivt, mot at dere får en, vi betaler.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobit.no.
Royalty til dere, og så deler vi effektivitetsgevinsten. Og det har vært en veldig vellykket modell.
Men vi ser litt på markedene som vi faktisk er eksponert i, så ser vi at dere har størst eksponering i Taiwan. Jeg vet ikke om det kanskje knyttes opp til Taiwan semikontakter, men så er det jo India, Sør-Afrika, Kina og Vietnam. Og så hvordan velger dere ut hvilket marked som dere har størst eksponering i når det gjelder fremvoksende markeder?
Altså hovedgrunnen, eller hovedprinsippene, er jo at vi senker hvilke selskaper vi vil være investert i. Og så er det litt naturlig at noen markeder er det lettere å finne selskaper som passer vår filosofi, da. Vår filosofi er veldig basert på kvalitetsorientert, bra ledelse og en trygg eierstruktur, da. Som vi som minoritetsaksjonærer ikke blir helt satt til siden. Så ofte da statseide selskaper som man ser i Brasil og Kina, er jo noe vi prøver å unngå, da, fordi man ser jo ofte at staten kanskje har en annen agenda enn å skape verdier gjennom selskapet. Så det er på en måte den enkle grunnprinsippet vi følger. Og det vi ser er jo et land som Taiwan og India blant annet, da, har veldig mange gode selskaper som er entreprenørdrevne, eller familieeide som tenker langsiktig og har en filosofi som tilsvarer veldig vår måte å tenke på da. Og da blir det et lite resultat av det. Samtidig så det også dette med regnskap og transparens, altså litt mer vestligvennlige land som India og Taiwan, så det jo mer engelske rapporteringer og en mer regnskapsstandard som vi kjenner igjen, mens i Kina så det litt vanskeligere å på en måte se gjennom tallene på å bli komfortabel, og derfor blir det et resultat av at vi har mer vekt mot de markedene. Mm.
Det også ganske stor diversifisering av selskapene også i fondet.
Ja.
Det ikke så mange som har, eller at det ofte to-tre områder som ofte dukker opp sammen, og så det...
Ja. Og vi fokuserer også veldig på å prøve... Altså sånn, vårt fond veldig annerledes enn de fleste markeder, altså sånn, eller indexfond typisk, da, som fokuserer på emerging markets, for der Kina jo en tredjedel av markedet, og vi har jo også et fond som ikke sånn kjempestort, så det gjør at vi kan manøvrere oss litt mindre selskaper og mellomstore selskaper, så over halvparten av fondene jo i small og mid-caps. Så vi har jo et fond som veldig ulikt og bredere enn et typisk indexfond i dette markedet, da. Så vi har jo mindre Kina-eksponering for eksempel, men vi har mer eksponering mot andre asiatiske land som Filippinene, Malaysia, Vietnam, Indonesia, og eksponere oss da litt mer mot den veksten som kommer gjennom Asia, gjennom de markedene snarere enn de kinesiske selskapene.
Så hvilket enkeltselskap i fondet er du har mest tro på akkurat nå da? Hva som skal drive performance i år? Det jo ulike... trenger jo ikke alle aksjene trekke samtidig, men hvilke Nei. Det som kommer til å gjøre det veldig godt nå fremover, tror du?
Nei, det jo... Altså, vi må jo trekke fram det største selskapet. Det jo også et av de største i bransjen, altså i markedet. TSMC, dere antar at det har vært diskutert på her før. Det et selskap som... Det veldig enkelt, hvis du bare tar det veldig enkelt, så det jo... I et gullrush så i hakk og spade-selskapen, og dette her jo det største hakk og spade-selskapet i AI-boblen. Og dette her, det sånn man kan si om Nvidia kommer til å fortsette det store drivet de har nå, eller ikke, eller om det kommer noen andre som klarer å designe sin egen chip som kanskje kan utfordre Nvidia, og så videre. TSMC vil jo uansett sannsynligvis være den som produserer den. Og da har du på en måte en...
De har jo en unik posisjon, samtidig så tar jo ikke de ut noen superprofitt. Det jo veldig snille greie. Altså, de melker jo ikke kundene sine. Det jo Nvidia som stikker med all superprofitten. Det jo veldig lav omsetningsvekst, og det liksom Hard Rock Café sitt motto, love all, serve all, og alle får betjening. Men vi ser jo det i USA nå. Intel kom jo med talen, og kursen var ned med 8%, for de viste at de taper 8 milliarder dollar på å etablere en konkurrent til Taiwan Semiconductor. Men det viser jo også at det vanskelig å etablere den konkurrenten, da, fordi at Intel var jo den store som opererte for seg selv, og nå skal de begynne å bygge for andre og ha en foundry business, det samme som Taiwan Semiconductor, og det ser jo ikke ut til å gå så veldig bra da, og om de bare frontloader med masse tap for at de skal tjene penger senere, jeg har ikke sett meg inn i detaljer, men det kommer jo flere konkurrenter her, og det Homeland Security, og det kan jo bli en del krav rundt dette her, som gjør at tilbudssiden ekspanderer ganske kraftig da. Det jo alltid det som dreper en aksje, og når Taiwan Semiconductor ikke har noen superprofit nå, så skal de bygge fabrikk i både Japan, de skal bygge fabrikk i Tyskland, de skal bygge fabrikk i Arizona, bare sine egne fabrikker så ekspanderer jo det kapasiteten masse, så det blir jo nok halvledere til alle her. Så hva det du vil se på da, for at du skal begynne å ta gevinst i denne Taiwan Semiconductor aksjen? Fordi at den går bra nå, men når tilbudet ekspanderer så kraftig som den gjør, så vil jo det komme et punkt hvor at det vil bli for mye av dette, av det gode.
Ja, det som jeg synes skiller Taiwan Semiconductor fra de andre aktørene, og for det første så kan du se Intel, de hoppet jo av for en del år siden, da de bommet jo egentlig på mobilbølgen, da, når mobilene ble smartere og skulle ha en system on chip, da var jo de datt i av. Og nå prøver de å karve seg tilbake igjen, og det jo, som du ser, veldig kostbart.
Ja.
Og der på en måte, de andre konkurrenter Kina, som fokuserer veldig på å prøve å bygge opp sin egen kapasitet. Men,
og Samsung.
Og Samsung. Men Samsung har alltid vært en konkurrent av TSMC, og de to, kan jeg si sånn at TSMC har alltid vært hakket foran, og det man ser på jo veldig enkelt forklart, altså er det hva slags, hvor på en måte, hvilken node man har kommet til. Da. Man snakker jo om at de fleste, i Kina snakker man om 57 nanometer, og så Samsung er nede på 3, og så TSMC snakker jo nå at de skal være nede på 2, ikke sant? Det er litt sånn enkelt forklart, mer sånn sales gimmick de har, men det vi ser på er de chipene som de produserer, hvilken yield de får på det, og der er TSMC helt unik. Altså du har en helt annen bedre, en helt betraktelig bedre produksjonsyield på de waferne de produserer, og det gjør at de er betraktelig mer lønnsomme enn alle andre. Det er mange som kan kaste penger på det her, men de kommer ikke til å være like lønnsomme som TSMC. Og TSMC har vært et veldig fornuftig selskap med tanke på hvor de investerte i pengene. De tenker veldig langsiktig. Og det er derfor de ikke tar superprofit nå, fordi de er mer langsiktige, og de har veldig sterke kunderelasjoner, fordi de kan produsere de beste chipene, og de kan produsere de billigst. Og det kan komme masse kapasitet, men innenfor denne teknologien så er det alltid et du skal komme til neste node, du skal komme til neste teknologi, og TSMC er hakket foran, og det er på en måte en læringskurve som er mellom TSMC og de ulike, sånn som ASML eller AMAT eller de andre utstyrsleverandørene. Det er på en måte, det er ingen som har all kunnskapen alene, den er på en måte most sammen i en, mellom alle disse selskapene, og det er interaksjonen mellom de selskapene som skaper den teknologien. Og det er ikke så lett, selv om du kaster penger på det, å kopiere. Da. Så ja, det kommer til å komme i kapasitet, men jeg tror det kommer til å komme ikke like god.
Det er jo veldig
høyteknologisk.
Ja, ikke sant? Det er jo veldig høy etterspørsel i bilindustrien, for eksempel, og de etterspør jo med de samme type halvledere som Nordic Semiconductor gjør, med 20 og 40 nanometer. Og, det, og ut fra det jeg hørte fra den Texas Instruments call, så sa de at i bilindustrien, der er etterspørselen etter halvledere uendelig. Så det skal jo dekkes opp det. De har jo ikke fått det de trenger, så det er klart her er jo en enorm etterspørsel også som skal dekkes, men da i den, ikke i den spissenden.
Nei, det er jo, selv om det kommer mye kapasitet, så er man egentlig underinvestert i halvledere generelt. Da. Det er bare å se, nå var det jordskjelv i Taiwan i går, og da måtte jo TSMC stenge ned noen av de fabrikkene. De har jo veldig spredd utover. Og da så man, ja da det, alle håper å krysse fingrene for at de kan åpne produkter.
Men du må ikke glemme at det er en syklisk industri.
Det er absolutt en syklisk industri, men det er en syklisk industri som har blitt trukket opp, hvor du først fikk PC-industrien, så fikk du telefonindustrien, og nå ser du AI her neste.
Nei, jeg jobbet jo i Flemings, det var en Sydkorea-desken, han satt og tegnet, det var en smart selger, han satt og tegnet sånn 3,5 års syklus, han sa at det er det alle glemmer, sånn. Dette her er syklisk, og det er her du må kjøpe når ingen andre vil ha, og så må du selge når alle andre skal ha dette. Og
det er riktig.
Hvis du ikke klarer det, så kan du ikke holde på med de saksene, sånn.
Det er helt riktig. Og så må man også tenke at det er en forskjell på logiske chipper og minne. Så Samsung er mye på minne. Minne har de treårssyklene som du ser nå, at nå har Samsung virkelig hatt lave marginer, og SK og Hynix blant annet, men så får du veldig stor optimisme nå, fordi det blir trukket opp at du skal ha mer minne da, innen serverne. Ja. Mens logiske, altså TSMC er et eksempel på at det er lavere syklalitet da, innenfor logisk produksjon.
Vi skal begynne å runde av, men først så tenker jeg kanskje det hadde vært morsomt å høre på hvorfor du mener at man skal investere i emerging markets.
Ja, det er jo sånn, altså fremvoksende markeder har jo vært et marked som ikke har gitt like god avkastning som verdensindeksen de siste 10 årene. Men hvis du trekker de siste 30 årene, så har du fått noe av det samme. Marginalt bedre, faktisk. Men det går i store sykler. Man ser jo at perioden fra 2000 til 2010, så var det jo enorm avkastning fra fremvoksende markeder, og så har det vært nå 10 år med svakere utvikling, og mye av det kan jo skyldes også en sterkere dollar. En veldig sterk dollar er jo negativt for fremvoksende markeder. Vi tror at den motvinden er borte. Samtidig så, ja, det er billigere i fremvoksende markeder, men det er veldig stor ulikhet fra de ulike markedene. Men kanskje det aller største poenget på hvorfor jeg synes fremvoksende markeder burde være med i en portefølje, er at det er en helt annen, du er eksponert mot noe helt annet. Da. Kjøper du et globalt indeksfond, så har du jo hva det nå, 70% eller 30% er 7 selskaper eller noe nå. Så du har veldig, veldig konsentrert eksponering gjennom globale fond, mens fremvoksende markeder ofte gir deg noe helt annet. Da. Og det ser vi også på hvordan, hvordan svingningen er i forhold til andre markeder, at det svinger veldig ulikt. Så fra et porteføljers perspektiv, sånn portefølje 101, så diversifiserer du bort risiko faktisk ved å ta mer emerging markets.
Det er jo en interessant periode dette her nå, for at nå har vi jo hatt 20 år med enorm vekst i gjeld som har vært billig da. Mm. Og det har jo vært en enorm mulighet for emerging markets, og så kan man jo si det at de største emerging markets da, landene som Russland og Kina, kanskje ikke har spilt sine kort så godt som de burde da. Russland har jo ødelagt alt, men det er klart når du får tilbudt så billig kapital som dollarrenten har vært så lav i så mange år, så var jo det noe som USA i sin generøsitet da, hjalp tidligere kommunistland for å smake litt på kapitalismens gode saker. Fordi i 1999 så lå jo alt nede, ikke sant? Det hadde vært Asiakrise, Latinamerikakrise, Russland var kunk, og det var 10 år siden liksom kommunismen falt, og det hadde vært borgerkrig på Balkan. Og da bare bestemte de seg for, ok, da la vi investeringsbankene få slippe fri, fordi du må få tilføre de penger. Og de 5 største investeringsbankene i USA fikk lov til å bli banker. Mm. De gjorde jo en alt for god jobb. Vi satt jo her i Norge, og plutselig og islendingen løp jo rundt med dette her. De var jo helt ville. De satt jo og finansierte dyrking av asparges og avokado nede i Peru på børsnoteringen i Oslo. Camposol hentet inn penger til dette her, og det var jo, folk stod jo i kø for å kjøpe det. Og så fikk de finanskrisen, og så har vi hatt en lang periode med lave renter, som ikke alle emerging markets land har klart å håndtere like godt da. Og det er godt å høre at det du ikke har gått all in med på Kina da, at det, selv om at du har vært der besøkt i, og det utgjør 30% av indeksen, så har du undervekt på det, fordi det er jo litt viktig at det er frihet i disse landene, at man ikke, at folk er frie, for hvis ikke så får du ikke vekst. Mm. Så det er jo viktig at du velger riktige land, og ikke bare riktige selskaper, men riktige land når du investerer her. For her er det enorme muligheter hvis man kan få litt større fred og forsoning i verden, fordi at USA vil igjen subsidiere da, ved å tilby disse lave rentene. Det er ikke noen ågerrenter når du kjører renten så lavt som de har gjort. Og det er det som ser ut av å være økonomien fortsatt, og så kommer det til et punkt hvor at, og så lenge det at alt overskudd går tilbake i amerikanske statsobligasjoner, for det er det folk ser ut av å foretrekke blant de store land, og så kan jo privatfolk jo leke seg med bitcoin og gull, men de store pengene går jo fortsatt i amerikanske statsobligasjoner og i statssertifikater og så. Så emerging markets har alle forutsetninger til å bli fantastisk igjen, men det krever fred og forsoning, eller så går pengene til krig i stedet. Mm.
Det er et fint punkt å avslutte der. Tusen takk for at du kom, Dan-Erik Glover i Odin-fondene. Før vi runder av dagens sending vil vi bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du blant annet kan lese om Arne Bergby, som har truffet blink 2 ganger før, og nå vil han selge sitt 3. gründereventyr, denne gangen i USA. Defibrio er navnet på selskapet som har laget det som skal være verdens første personlige hjertestarter som får strøm og styring fra mobiltelefon. Du kan også lese om Rødt-politiker Mimir Kristjansson, som vil nå si opp eller reforhandle det han omtaler som en utrolig gunstig skatteavtale mellom Norge og Sveits. Mer om dette og mye, mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med dere økonominyhetene i ettermiddag 14.30 og boligtallene som kommer klokken 11. Og ellers så får dere ha en riktig god dag videre, og takk for nå.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.